Broers en susters, die opstandingsberig in Matteus het 'n baie besondere karakter, want dit gee vir ons die weergawe wat die Jode rondom Christus se opstanding versprei het. U kan kyk na Matteus 27 vanaf vers 62. Die volgende dag, dit is die dag na voorbereidingsdag, het die leierpriesters en die fariseers by Pilatus byeengekom en gesê, meneer, ons het onthou dat toe hy nog geleef het, daardie bedrieër gesê het, na 3 dae sal ek weer opgewek word. Beveel dan dat die graf tot op die 3de dag beveilig word, sodat sy disippels hom nie kan steel en vir die volk sê, hy is opgewek uit die dood nie. Die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Pilatus het vir hulle gesê, julle kry 'n wag van soldate. Gaan beveilig die graf soos julle goeddink. Hulle toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wagte daar te plaas. Na die Sabbat, dit is Sondagoggend, hierdie oggend, teen dagbreek op die 1ste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak gebewe en soos dooies geword. En dan kan jy kyk na vers 11. Terwyl die vrou op pad was, het enkele van die wagte na die stad gegaan en alles wat gebeur het aan die leierpriesters berig. Die leierpriesters het toe met die familiehoofde by mekaar gekom en 'n besluit geneem om 'n groot som geld aan die soldate te gee met die opdrag. Sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons geslaap het. En as die prokurator daarvan te hore kom, sal ons hom gerusstel en sorg dat julle nie in die moeilikheid beland nie. Hulle sou doodgemaak geword het. Hulle het die geld toegeneem en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode versprei. Die 11 disippels het na Galilea gegaan na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En dan die laaste vers, en kyk, ek is by julle al die dae, met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Ons het Vrydag stilgestaan by vers 20, ek is met julle al die dae tot die volëinding. Vanoggend wil ek vir u graag stilstaan by die Here se woorde in vers 18. Aan my is gegee alle mag op hemel en aarde. As u vra watter mag is dit, dan kyk ons na Psalm 2. Is 'n Psalm oor die Christus, die Messias, sy koningskap, Psalm 2. Waarom is die volke rusteloos en maak die nasies nuttelose planne? Die konings van die aarde neem stelling in en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. Dit is die Messias. Kom ons breek hulle boeie stukke en kom ons gooi hulle bande van ons af. Hy wat in die hemel sit lag, my Heer dryf die spot met hulle. Dan spreek hy hulle in sy toren aan met sy woede, verskrik hy hulle. Ek self het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. Ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê, jy is my seun. Vandag het ek jou verwek. Verraad dit van my en ek sal volke gee as jou erfdeel. Die uithoeke van die aarde as jou eiendom. Jy sal hulle verpletter met 'n ysterscepter. Soos erdewerk sal jy hulle stukken slaan. Daarom, konings, wees verstandig. Wees gewaarsku, regters van die aarde. Dien die Here met ontzag en juig hom toe met bewering. Soen die seun, sodat hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie. Want sy toorn vlam maklik op. Gelukkig is elkeen wat by hom skuil. Ons lees tot sover saam en kom ons oordenk die hele woord van die Here in hierdie gedeelte. As jy na hierdie gedeelte toe kyk, wil ek graag vir u met volgende se opstandingssondag die woorde vestig op hierdie woorde. Aan my is alle mag gegee op hemel en op aarde. Broers en susters, as jy dit hoor, dan hoor jy die aankondiging dat niks en niemand kan tussen u en die Here staan. Hierdie allemag, die bedoeling van daai mag, die krag van daai mag klim so tussen jou en die Here, Jesus Christus in die hemel. Niks en niemand kan tussen julle kom nie. Matteus beskryf vir ons met die Joodse Sanhedrin 'n magstryd teen God wat nie bestaan nie. Dis die ironie. Hulle is besig met 'n magstryd, 'n geestelike godsdienstige magstryd, maar daar bestaan nie so iets nie. En dit is wat hy vir ons wys met die berig oor 'n leë graf. Pas Sondagoggend, dit is, ons het Vrydag het ons die Here se kruisiging en dood herdenk, maar hierdie oggend is die onverwagte dat daai graf is leeg. Daar was by niemand twyfel die graf is leeg nie. Sien, daar's nie in die geskiedenis enige twis daaroor dat die graf was toe, nou was nog 'n lijk in nie en dis sommer net stories. Almal het aanvaar, die graf is leeg. Die Jode het dit aanvaar. Die disippels het aanvaar die graf is leeg en die Romeinse wag het geweet die graf is leeg. Ja, al verwarring wat daar was op hierdie oggend was hoe dit leeg waar is die lijk? Waar is Jesus? Hoe kan die graf leeg wees? Die Joodse raad en jy moet die berig mooi hoor, die Joodse raad het geweet, Jesus het gesê, ek gaan op die derde dag uit die dood uit opstaan. Sy disciples het dit geweet, die Sanhedrin het dit geweet, en niemand het dit geglo nie. Hy het gesê, en hulle het dit geweet. Dis nie 'n geheim wat hier, sê maar, in 'n binnenkring net gefluister is nie. Hulle het geweet, Jesus het gesê, op die derde dag gaan ek uit die dood uit opstaan. Daarom gaan die Joodse raad na Pilatus toe en sê, as die disciples nou daai lijk gaan steel, en hulle begin 'n storie versprei, hy het uit die dood uit opstaan, ons is in groot moeilikheid, want dan gaan daar 'n godsdienstige leen ontstaan oor 'n geestelike ikoon, en hoe veg jy teen hierdie geestelike opstanding dan? So hulle dit probeer voorkom, en die wyse waarop hulle dit voorkom het, is deur 'n wageenheid. Die woord wageenheid beteken 12 soldate. Daar's 12 soldate wat letterlik by hierdie graf moet gaan sit, van Saterdag tot Sondag aand. En dan's die gerug, hy sal op die derde dag opstaan, as dit verby, dan kan die soldate maar weer terug aan hulle barakke toe. Wat jy hier sien is 'n magstryd, is 'n geestelike magstryd, is 'n godsdienstige magstryd van, ons moet keer dat daar 'n geestelike storie oor hierdie Jesus ontstaan, dat hy uit die dood uit opgestaan het, en daarom moet ons hierdie wageenheid kyk, keer dat sy lijk gesteel word. Broers en susters, en toe gebeur die ironie. Die Romeinse wageenheid, wat die verseker dit moenie gebeur, word die getuies dat dit het gebeur. Kan jy die ironie hoor? Hulle sê, kom ons gee hierdie wageenheid. Hulle sal sorg dat daar nie 'n storie versprei. En toe kom die Here met 'n aardbewing, en hy rol die grafsteen weg. Maar jy moet baie goed kyk, hulle het nie die Here sien opstaan. Toe die grafsteen weggerol word, toe sien hulle leeg graf. So wat maak die Here met hierdie wageenheid? Die wageenheid, die 12 soldate, word die eerste getuies, dat die graf is leeg. En nou moet jy hoor, kan jy nou beter getuies kry, as die ouens wat die graf moes oppas? Wat kom sê, ons is daar, en nou is die graf leeg, al 12 van ons het dit gesien, en ons weet nie hoe dit gebeur het. Broers en susters, dan kom die Joodse raad, en wat doen hulle met hierdie getuienis? Dis een regs handeling. Ons kom vertel, ons kom getuig. Wat maak die Joodse raad met hierdie getuienis? Die Joodse raad se besluit is, dit het nie gebeur, dit mag nie gebeur het. En daarom vat hulle geld, en hulle maak van hierdie getuienis, is net soos in die howe vandag, jy vat geld, en dan betaal jy hierdie getuie, en dan vertel jy aan 'n storie. So wat doen hulle? Met omkoop geld, skep hulle 'n leen, En Matteus het hierdie evangelie, kom ons sê maar so 70 na Christus geskryf. Dan sê hy, en vandag terwyl ons die kerk is, word hierdie storie nog steeds deur die Jode onder mekaar versprei. Sy disippels het gekom en hulle die lijk gesteel. Dis 'n godsdienstige leen wat deur omkoopgeld geskep word deur die getuies se getuienis te verander. Broers en susters, die vraag wat u vanoggend moet vra, ek wil hê u moet bietjie in hierdie getuienis ingaan. Wat maak dat as hierdie Joodse Sanhedrin en as hierdie soldate kom en sê sy disippels het gekom en hulle het sy lijk gesteel sodat die storie kan versprei dat hy het op die derde dag opgestaan. Wat maak dat dit is net simpel? Dit is net waansinnig. Dit kan nie, niemand kan glo dat dit gebeur het. En die antwoord lê in elke evangelie. Ek wil die vraag, gaan lees een bykie weer die evangelies, wanneer Jesus begin om aan te kondig, met ek gaan ly en sterf en uit die dood uit opstaan. Wie het geglo hy gaan uit die dood uit opstaan? Wie van sy disippels het dit geglo? Niemand. As jy weer gaan kyk en sê, hoekom het Petrus Jesus verloon en gesê, ek ken nie die man. Want hy het geglo in 'n Messias wat die krag van God in Jerusalem gaan kom vestig. En dan gaan God deur hom regeer. En as hy dood is, dan sal Petrus sy opvolger wees. Dis wat hy geglo. En toe kom Jesus en sê, ek gaan dood gaan en hy dood uit opstaan. Sê Petrus vir hom, "Sma, kry dit jou kop uit." En toe Jesus aanhou met hierdie mal idee in sy kop. Petrus besluit, ek ken nie die man nie, ek weet nie wat hy wil doen nie. En dis wat jy moet hoor, hy sê, ek ken nie die man. En dit bedoel nie, hy is bang en hy is onseker. Dit klink net so, die Messias waarna ek glo, kan nie uit die doodheid opstaan. En hierdie ou wil nou uit die doodheid gaan opstaan. Hy is waansinnig. En daarom verloon hy die Here. Wat het Judas gedoen? En jy moet Judas se verraad ook net in perspektief sien. Toe Jesus begin vertel, ek gaan doodgaan, en dan gaan ek uit die doodheid opstaan op die derde dag, tot Judas besluit, hierdie ou is waansinnig. Hy is 'n valse Messias, en Messias kan nie sulke goeders glo nie. En dis hoekom hy Jesus dan gaan verraai. Bedoelende, ek kan nie in hierdie man verder glo nie. So, Judas het nie geglo, Jesus gaan uit die doodheid opstaan nie. Ek het vir Vrydag gewys, Johannes en Jakobus, toe Jesus sê, ek gaan uit die doodheid opstaan, toe sê hulle vir hom, ek aan jou regterkant sit, kan ek aan jou linkerkant sit, want hulle glo nie die storie nie, so dat as Jesus dan doodgaan in Jerusalem, dan sê hulle, maar ons gaan Jesus opvolg. Wie het geglo Jesus gaan uit die doodheid opstaan? Van sy disippels. Hulle het hom allemaal verlaat. Broers en susters, en dit beteken, niemand het dit geglo. Nie een, die disippels het hom verraai, hulle het hom verloon, en hulle het hom verlaat, want hulle het sê, ons kan nie in so 'n Messias glo nie. Daar kan nie so 'n Messias wees, wat doodgaan en uit die doodheid opstaan. Nou kom die Sanhedrin en hulle sê, sy disippels het sy lijk gesteel, onthou dit is nou sondagmiddag. Sondagmiddag kom die Sanhedrin en sê, sy disippels het sy lijk gesteel, en so dat hulle die story kan versprei dat hy uit die doodheid opgestaan. Wanneer dit gebeur? Ons is dit nie een disipel het dit geglo nie. So, toe Jesus in die graf begrawe is, Vrydag. Wanneer het al die 11 disipels by mekaar gekom en gesê, ons het nog nooit in die story geglo nie, maar nou gaan ons het die story versprei, hy het opgestaan en ons gaan sy lijk steel. Terwyl niemand geglo in die opstanding van Christus nie. Kan nie vir jouself indink en sê, Vrydag aand, glo hulle nog steeds, dis verby. Saterdag begin hulle planne maak om sy lijk te steel, so dat hulle kan sê, hy het uit die dood uit opgestaan. Hulle wil dit glad nie glo nie. Dit is totaal ongeloofwaardig. Broers en susters, want, hoe gaan steel hier die lijk van iemand, in wie jy nie glo, hy sal opstaan nie, om 'n story te versprei, hy het opgestaan. Dit maak net nie sin. En daarom is dit totaal ongeloofwaardig. Jy moet net so op die kant, jy moet onthou waar 12 wagte gesit. Dit is soos ons begrafplaas. As hulle sê hulle het dit geseel, beteken dit, ons het die grafsteen opgesit. Dan sê hulle, 12 van ons was by die graf, hy is geseel, die grafsteen is op. En toe die disciples, 11 van hulle, jy moet nou dink aan hoe loop hulle, hoe raas hulle, en hulle het die grafsteen afgehaal, soos in ons begrafplaas, terwyl ons geslaap het. Maak die sin, is alleen. So, hoekom is daar hierdie ongelooflike magstryd dat die lijk is gesteel? Deur mense wat nie geglo het, hy gaan uit die dood het opstaan. Broers en susters, want dit gaan oor wie is Christus en wat doen Christus. Hierdie magstryd is nie verby nie. Ek gaan vir jou voorbeeld noem wat in die geestelike, in die kerkse geestelike kringe in gemeentes gepreek en geglo word. Dit klink so. Jesus het sondagaand nie regtig verskyn, maar die disciples het 'n visioen gehad dat Jesus wat dood is, leef nou in hulle hart. So Jesus het nie uit die graf uit opgestaan nie. Jesus staan in jou hart op. En dan leef Jesus binne in jou, omdat hy in jou hart opgestaan het. En dan leef Jesus sy lewe deur jou, en jy moet Jesus se lewe uitleef in hierdie wêreld. Wonder of jy al 'n bietjie gedink het, as jy so iets gehoor het, dit is redelik algemeen. Jesus moet in jou hart opstaan, en dan sal Jesus sy geestelike lewe in jou lewe, en jy moet Jesus se lewe uitleef vir ander mense. Wanneer doen 'n mens so iets? Iemand moet in my hart opstaan, iemand moet in my lewe opstaan. Jy doen so iets as iemand dood is. Jy kan net sê, iemand moet in my hart opstaan, as hy dood is en hy is nie. Maar die graf is leeg. Kan nie verstaan hoe die mekaar is het, as jy so begin godsdienstig raak, deur te sê, Jesus het in ons opgestaan, Jesus het aan my verskyn, ons beleef Jesus, en Jesus leef vandag deur ons. Maar jy praat van 'n dooie mens, want dis die enigste mens wat in jou hart kan opstaan. Die probleem wat jy het met hierdie type geloof, Jesus het, moet in my hart opstaan, hy staan nie in jou hart op nie. Hy het uit die graf uit opgestaan. Hy is leef. Hy is mens. Moet nie in jou hart opstaan nie. Jy moet nie hom lewe nie. Hy leef sy eie lewe. Hy moet nie deur jou leef nie. Hy leef deur homself. En hy doen wat hy doen. Want die graf is leef. Hy het uit die graf opgestaan. In die lewe. Hy staan nie in jou hart op nie. Broers en susters, as dit waar is, kan nie hoor, die geloof in 'n geestelike opstanding van Jesus is net so ongeloofwaardig soos iemand wat sê die lijk is gesteel. Is ongeloofwaardig, deur wie? Mense wat nie in hom glo nie. Simpel. Kom ons kom by die werklike probleem. Hoekom het Jesus nie aan almal verskyn? Nou, dan is die probleem ons opgelos. As Jesus opgestaan het uit die doodheid, en hy het vir die Sanhedrin gaan wys, jy het my dood gemaak, kyk hier so kalweer. Toe, glo jy nou? Hoekom het Jesus nie uit die doodheid opgestaan en na Pilatus toe gegaan en gesê, ek het mos vir jou gesê, my koninkryk is nie van die wêreld nie. Hier sê ek nou, wat gaan jy nou doen? Hoekom het hy nie aan hulle verskyn nadat hy die doodheid opgestaan het, want dan is al hierdie sake mos opgelos. Hy het uit die doodheid opgestaan. Dit is baie eenvoudig. Jy moet gaan kyk hoe begin Matteus as die Here gedoop word. Dan word hy, gaan die Here na die woestyn toe, en wie sê vir hom, wys jou mag vir die konings, dan sal hulle jou aanbid. Spring van die tempel se dak af, gaan wys jy uit die doodheid opgestaan, gaan wys jou vir self vir die Sanhedrin en die Jode. Dan sal almal in jou glo. Wie sê dit vir jou, die duivel? Want die veronderstelling is dan, Jesus moet uit die doodheid opstaan, en hy moet homself gaan wys vir almal wat teen hom is, en dan sal hulle aanloopelik nie, hulle sal, jy kan het glo, as Jesus nou die Sanhedrin toe gegaan het, en gesê, Jesus ek weet, het hulle aanloopelik nie gevolg. As Jesus nou Pilatus toe gegaan het, gesê, jy het gesien, ek is gekruisig, Jesus ek weet, dan sal hom die keizer van die Romeinse Ryk gemaakt het, hoekom het hy dit nie gedoen? Want hy sê, alle mag is aan my gegee in hemel en op aarde, om wat te doen. Om te sorg dat nooit weer iets tussen jou en die Here staan. Dis God, Jesus Christus het nie nodig om vir koning sy mag te wys nie. Hy is God. Hy hoef nie vir hulle te wys, hy is God. Die Here hoef dit nie vir Joodse leiers, geestelike leiers, Hindoe leiers, Islam leiers te wys. Luister, ek het die dood opgestaan. Hoef dit nie te wys nie, hy is God. Wys nie sy mag nie. Sy mag is duidelik. Wat doen hy met sy mag? Hoekom staan hy die dood op? Sodat u en ek ingesluit kan word by wat hy vir ons gedoen het. Ek is ingesluit in die lyding vir sondaars. Ek is ingesluit in die straf van sondaars. Ek is ingesluit in die vervloeking van sondaars by hom wat in my plek vir my dit gedra het en nou leef sodat hy dit met my kan deel. Alle mag beteken alle mag om alles wat tussen u en die Here is vir altyd weg te vat. En daarom het hy aan sy disippels verskyn. Vir wie wil u liefde wys? Dink 'n bietjie aan die gesinne. Wil jy graag vir almal in Lebobo wys hoe lief is jy vir jou gesin? Lief is jy vir jou vrou? Ek wil my liefde vir almal wys in Lebobo. Simpel man. Ek wys my liefde vir hulle wat ek insluit in my liefde. En dis hoe Christus opgestaan het. Sê het met hierdie magstaat het ek alle mag in hemel en op aarde om wat te doen? Om alles weg te vat wat tussen my en my kinders staan. Daar is alle straf, alle oordeel wegvat, alle vervloeking weg, alles wat in God oordeel is, haat is, verwyd is, klagtes is teen my. Hierdie Christus het uit die doodheid opgestaan, om daar die mag te hê, om regtig alles weg te vat, wat skeiding maak tussen my en God. En vir wie hy dit gewys? Vir die wat hy lief het. Want dis vir hulle wat hy dit gedoen het. En daarom het hy nie gekom om vir die Sanhedrin te wys, kyk wie so hier terug nie. Of vir Pilatus, en toe, wat het jy gedink jy gaan regkry? Hy het vir sy disippels gaan wys. Nou is julle vir ewig deel van die liefde van God, omdat ek saam met julle is. Broers en susters, ek wil vir julle gedeelte lees, waar Paulus kom en die krag van die opstanding van Christus aankondig. Wat sal ons dan hiervan sê, Romeine 8 vers 31, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat ons vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, maar meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaar? Soos daar geskrywe staan, terwille van u word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaar, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het, aan wie Christus verskyn. Aan hulle aan wie hy sy liefde bewys het. Hoekom? Sodat u en ek vandag so kan leef. Alles wat hy vir my gedoen het, het hy die doodheid opgestaan, om het met my te deel. En daarom leef ons in die opstanding van Jesus Christus. Jesus moet nie in my opstaan. Hy het opgestaan om alles met my te deel. Jesus moet nie deur my lewe nie. Jesus leef. En hy gee vir my 'n lewe in die onskuld en heiligheid dat ek vir my Vader kan lief hê. Ek moet nie Jesus se lewe leef nie. Hy gee vir my die gawe om vir hom te lewe. Kom ons sluit af. Haar graf is regtig leeg. Daar's nie twyfel oor. En die geskiedenis is aan die toer. Haar graf is leeg. Wat u moet hoor is die evangelie. Waar is hy? Wat het gebeur? As u 'n storie kan glo wat enige iemand in die kerk vir u opmaak. Jesus het in hulle harte opgestaan. Jesus leef deur ons. Want niemand weet wat om met 'n leë graf te doen. Broers en susters, ons het net so geloofwaardig soos die Joodse raad. Nie een disipel het dit geglo nie. En nou skielik laat die alle Jesus in hulle harte opstaan. Dis nonsens. Die graf is leeg. Want hy het opgestaan. Hoekom? Sodat hy aan sy kerk kan verskyn en vir hulle sê, alle mag is aan my gegee. Dink aan 'n sonde. Kom ons doen dit nou met onsself. Dink aan 'n sonde wat u van die Here kan skyn. Hy het dit weggevat. Dink aan iets wat u voel ek is nie goed genoeg nie. Hy het u goed gemaak. Dink u iets aan iets wat u voel ek is nie reg nie. Hy maak u reg. Dink aan iets wat u voel ek is nie heilig genoeg nie. Hy maak jou heilig. Want hy laat jou in alles deel in wie hy is. As die lewende Here wat uit die dood het opgestaan. Daar's niks tussen jou en die Here en niemand tussen jou en die Here. Hy het jou met sy liefde vervul. Dis die betekenis en die werking en die krag dat Christus vir ons opgestaan het uit die dood om alles wat hy vir ons gedoen het met alle mag as God deel van ons lewe te laat wees. Ons gaan leef in hierdie sekuriteit. En as die wêreld, as die wêreld dan begin sê maar goed, die graf is leeg, maar julle het hom gesteel. Dan onthou ons net die getuienis van die apostels in die evangelie. Niemand het dit geglo nie. Daardie geloof het die Here in ons harte gewek deur 'n leë graf. Kom ons eer God vir wat hy gedoen het. Dat hy in 'n graf ingegaan het om haar op te staan sodat ons in grafte kan ingaan om daaruit op te staan. Opgewek uit die dood, weer mense van vlees en bloed. Ook die dood kan ons nie van God skei nie. Kom ons verwerp al hierdie tipe nonsens waar mense vir jou vertel ek wil met hierdie gedagte vir jou sluit. Kan nie dink as iemand vir jou vertel ons weet nie of die graf leeg was of so nie, maar Jesus sal in jou lewe opstaan. Hoe moet jy dit doen? En dan moet iemand vir jou tussen jou en die Here kom staan en sê ek sal vir jou wys hoe die Here in jou moet opstaan. Ek sal vir jou wys hoe jy die Here se lewe moet leef. Maar hoekom staan jy tussen my en die Here? Want die Here leef. En hy deel alles met my. En hy's ek's ingesluit in sy liefde. Ek het jou regtig nie nodig nie, asseblief. Gee pad uit my lewe. Die Here leef en tussen my en die Here son niks wat ons kyk. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat, Here, u die verrassing van alle eeue laat gebeur het, toe u presies gedoen het wat u gesê het. Here, dat u uit daardie graf uit opgestaan het as 'n mens van vlees en bloed, Here, sodat daar nie 'n lijk iewers lê in u gees iewers rondsweef nie, maar dat u as mens vandag in die hemel leef. Here, dankie dat u uit daai graf uit opgestaan het om die Here te wees wat alle mag het om alles wat tussen ons en u, Here, verkeerd is reg te maak. Om alles wat skeiding maak tussen ons en u weg te vat. Here, sodat daar niks en niemand tussen ons staan nie. Vervul ons harte met hierdie magstaat en die vertroue dat dit is wie U vir ons is. Here, bewaar ons van die rade van hierdie wêreld wat nie sal glo totdat U, Here, met wonderwerke vir hulle kom wys dat U groter is hulle nie. Dankie dat U nie met hierdie geveg besig is nie. Dankie dat U nie met hulle besig is om te beklein, maar dat U alles doen om ons lief te hê. Gee dat ons in hierdie rus kan lewe, Here. Ons beklein met niemand nie. Want tussen my en die Here staan daar niemand nie. Laat ons in hierdie rus leef, laat ons in hierdie vrede leef. Here, dankie dat ons ook weet dat deur Uself, deur ons eie grafte, daar nie 'n skeiding sal kom tussen ons en U nie. Here, maar dat ons vir ewig vir U sal leef en dat ons nie, Here, kamstig soos U 'n gees sal word, maar dat U ons uit die dood sal laat opstaan om mense van vleis en bloed, saam met U, vleis en bloed, en saam met U as God, in hierdie nuwe skepping te lewe. Dankie dat daardie graf leeg was.